Þá veitir andsvar háttvirtur sjötti þingmaður Reykjavík kjördæmis norður, Valgerður Bjarnadóttir.
Virðulegi forseti, það er eiginlega óþarfi fyrir mig að koma hérna upp vegna þess að þingmaðurinn háttvirtur vakti mjög greinilega athygli á því sem ég ætlaði að vekja athygli á, sem er þetta. Sjálfstæðisflokkurinn er á móti stjórnlagaþingi. Sjálfstæðisflokkurinn er fullur vandlætingar. Sjálfstæðisflokkurinn er algjörlega steinhissa því að við skulum ekki koma okkur saman hér það að fara þá leið sem sjálfstæðisflokkurinn vill. Og það er það sem alltaf stendur upp úr. Þessum er ekki hægt að tala saman hér nýja sem þingsal vegna þess að eina skoðunin sem á að gilda er skoðun sjálfstæðisflokksins.